Унгарија се издигна тика како услов на Европската унија за отпочнување на преговорите за членството. Тоа на денешната пресконференција рече дека инсистирањето на Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј ова прашање да се реши побрзо. Доаѓа поради фактот како што вели, сите одлуки во унијата се носат со консензус и оти се додека нема согласност од Бугарија, процесот на преговорите не може да отпочне. Преку апликацијата за самопопишување, заклучно до денеска до 8 часот, се евидентирани речиси 65.000 луѓа од диаспората. Пописот на овие лица кои се во странство почна на 1 март годинава. Преку апликацијата се попишуваат македонските државјани кои престојуваат во странство поради работа или други лични причини, до и подолго од 12 месеци, а попишувањето ќе се одвива до 21 април годинава. Во изминато во денонокие се евидентирани 284 ново заразени со COVID-19 и 21 починат од компликации од коронавирусот. Во изминативе 24 часа биле направени 1258 тестирања на COVID-19. Вкупниот број на COVID-диагностицирани лица во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 112.930. Бројот на оздравени пациенти 98.133, а на починати пациенти бројот изнесува 3.340. Како мерка на предпазливост, Холандија ја прекина употребата на вакцината против коронавирусот на AstraZeneca до 28 март, откако беа пријавени можни несакани ефекти во Данска и Норвешка, иако досега не е докажена таква врска. Употребата на оваа вакцина до четвртокот ја запре Норвешка од истата причина како Исланд и Данска, наведувајќи го принципот на предпазливост поради стравување поврзани со формирање на тромб.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Уставните судии повикуваат на издржана правна, а не на политизирана дебата за забрана за двојните државјанства за пратениците. Симонида Кацарска од Институтот за европска политика ЕПИ вели дека таквата забрана од земјите во Европската унија има само во две земји, а тоа се Бугарија и Литванија. Анализата за оваа тема ја подготви Фросина Димаска.
На сериозна, а не на импулсивна дебата повикуваат поранишните уставни судии Байрам Положани и Тринда Филивановски, откако во јавноста се отвори темата дали треба да се забрани македонските пратеници да имаат двојно државјанство. Дебатата почна откако бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов објави список со имиња и презимиња какви што имаат и неколку пратеници од ВМРО-ДПМН, а кои, како што наведе Каракачанов, имаат право на глас на тамошните парламентарни избори, што значи дека имаат и бугарско државјанство. ВМРО-ДПМН не предложи таков закон, СРСМ го поддржа, а дуи вели дека може да е противуставен. Според поранишниот уставен судија и професор по уставно право Барам Положани, евентуално закон со кој би се забранило некој со двојно државјанство да не може да се кандидира за одредени функции би